լուրը կարդալ իր դուք զգում եք, թե մտածում եք։ Եթե մի անգամից կարդալուց սկսում եք վախենալ կամ ճղայնանալ, ուրեմն մի բան են չի այդ լուրի հետ սովորաբար։
Բարի գալուստ Պոդքասթերի մեր շարք, այս էպիզոդում զրուցելու ենք կեղծ լուրեր սպառելու և տարածելու մարդկային բնազդների մասին։ Ես լրագրող Արեն Մելիքյանն եմ, զրուցակիցս իմ լավ ընկեր և գործընկեր Եվրոպական ժողովրդավարության հիմնադրամի մեդիա կոնսուլտանտ Աննա Փամբուխչյանն է։ Ողջույն, Աննա։
Բարև, Արեն, շնորհակալություն հրավերի համար։
Ես եմ շնորհակալ, մենք բազմիցս այս թեմայի մասին խոսելու հնարավորություն ունեցել ենք, այս անգամ պիտի խոսենք հանրային, և ուզում եմ սկսենք նրանից, թե ինչն է ստիպում մարդկանց տարածել, սպառել կեղծ լուրեր, ինչու են մարդիկ հակված սպառել այդ բովանդակությունը։
Ես կասեի երկու հիմնական պատճառ կա, մեկը դա մարդու էությունն է, երկրորդը մեդիայի էվոլյուցիան և փոփոխությունը ժամանակակից աշխարհում։ Կսկսեմ մարդու էությունից, ունենք առաջնային բնազդներ, որոնց հետ հիմնականում դիզինֆորմացիան և կեղծ լուրերը պարբերաբար խաղում են։ Օրինակ, չգիտեմ, մենք բոլորս ունենք երկու ամենաքիչ կառավարելի էմոցիաները, մեկը վախը, մյուսը զայրույթը, որոնց հետ պարբերաբար կեղծ լուրերը խաղում են։ Այսինքն, եթե նայենք, մեծամասամբ գրեթե բոլորը այդ երկու բնազդի հետ են խաղում, և երրորդ բնազդը դա մարդու, այսպես ասած, բազմանալու և սեռական ցանկությունների բնազդն է, որոնց հետ ևս խաղում են հաճախ կեղծ լուրերը, ինչքան էլ որ դա տարօրինակ լինի, հատկապես Հայաստանում հաճախ են լինում այդպիսի լուրեր, և անգամ վերնագրից արդեն հստակ պարզ է, թե կոնկրետ կեղծ լուրը որ բնազդի հետ է խաղալու, ու կար նաև երրորդ ֆակտորը, որը մարդու միշտ ճիշտ լինելու ցանկությունն է, այսինքն մենք բոլորս սիրում ենք, որ մենք միշտ ճիշտ լինենք, և հիմնականում, եթե կա օրինակ ինչ-որ հարցի վերաբերել բազմաթիվ լուրեր, այսինքն անծայրածիր ինֆորմացիայի ծավալ, սովորաբար մենք ընտրում ենք նա, որը մեր նախնական տեսակետը հաստատում է։ Այդ տեսակետի հաստատման համար տենց առանձնահատուկ շատ ուսումնասիրություն չեն անում, հիմնականում ուղղակի մարդիկ կարդում են, ենթադրենք, եթե կա օրինակ ինչ-որ լուրեր պատերազմի մասին, օրինակ, պատերազմի շրջանակում բոլորը սիրում են, որ իրենք ճիշտ լինեն, հակառակորդը միշտ սխալ, և հետևաբար ընտրում են այն լուրը, որը որ հենց այդ ցանկությունը ճիշտ լինելու վերահաստատում է։
Աննա, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա։ Մարդիկ նման իրավիճակներում ոչ միայն սպառում են կեղծ լուրերը, այլ շատ հաճախ հենց իրենք են ստեղծում և տարածում այդ լուրերը։ Կրկին նույն բնազդների մասին է խոսքը։
Որովհետև այդ վերջին տարիների ընթացքում բազմաթիվ հետազոտություններ են արվել, որոնք ցույց են տալիս, որ հիմնական Twitter-ի հիման վրա, որովհետև Facebook-ը հետազոտողներին այդքան էլ չի սիրում, բայց Twitter-ում բավական հեշտ կարելի է բաց ինֆորմացիան վերլուծել, և կան հստակ տվյալներ այն մասին, որ մարդիկ հակված են շատ ավելի արագ և շատ ավելի շատ կեղծ լուրեր տարածել, քան իրական լուրեր։ Ու ելի նորից վերադառնալով նույն բանին, կեղծ լուրերը հիմնականում այդպես էմոցիոնալ, բնազդային են, իսկ իրական լուրերը հաճախ ձանձրելի են, այսինքն մարդկանց մեծ մասին չի հետաքրքրում կոնկրետ փաստեր կարդալ, ավելի շատ հետաքրքրում ինչ որ տենց սենսացիոն նորություններ, դրա համար տենց շատ վատ լրատվամիջոցները հիմնականում իրենց վերնագրերի մեջ դնում են սենսացիա, նորություն, չգիտեմ ինչ, ինչ որ սենց ամպագորգոր բառեր, որպեսի մարդկանց ուշադրություն հրավիրեն։
Որ մարդիկ պիտի սրա միջոցով նաև հասկանան արդյոք լուրը կեղծ է, թե ոչ, և ամեն դեպքում ինչ որ փոքր նշան է, որ կարելի է կասկածի տակ դնել, արդյոք ես լուրը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, էմոցիոնալությունը և կտրուկ արձագանքն իրադարձության։
Եթե լուրը բացարձակապես միայն էմոցիա է տալիս, չկա որևէ, հետո նաև պիտի մի քիչ տարանջատենք լրատվության տարբեր ձևերը, եթե խոսքը գնում է հենց լրատվության մասին, այսինքն ինչ է տեղի ունեցել, երբ և ինչպես, պիտի կոնկրետ փաստերի մասին լինի լրատվությունը, խոսքը չի գնում, չգիտեմ, վերլուծական հոդվածների կամ մարդկային պատմություններ պատմելու և այլնի մասին, որոնք կարող են որոշակի էմոցիա հաղորդել, բայց բուն լրատվությունը պիտի լինի չոր և ձանձրալի, ինչը Հայաստանում գրեթե չկա, Հայաստանում տենց մեծամասամբ ողջ լրատվությունը միայն և միայն էմոցիա, չկա որևէ փաստ, չկա, չգիտեմ, աղբյուր, հստակ տվյալներ և այլն, և քանի որ մարդիկ էլ չգիտեն ինչպիսին պիտի լինի լուրը, որովհետև մենք դպրոցում չենք անցել ինչպես կարդալ և հասկանալ լրատվությունը և անալիզ անել, ու հիմա վերադառնանք երկրորդ պատճառին, թե ինչու այսօր շատ ավելի շատ են մարդիկ տարածում կեղծ լուրեր, քան երբևէ նախկինում։ Իրականում այնպես չի, որ կեղծ լուրերը նոր երևույթ են, չգիտեմ, Եգիպտոսի, հին Եգիպտոսի փարավոնների թողած պապիրուսների մեջ ևս կեղծ լուրեր կան, ցանկացած մեր թվարկությունից առաջ եղած ցանկացած, չգիտեմ, թակավոր պատերազմ հաղթելուց հետո կամ երբեմն նույնիսկ պարտվելուց հետո գրում էր պատմություն, որը ոտքիդ գլուխ միգուցե սուտ էր, միգուցե ճիշտ էր, բայց
այն ժամանակ իհարկե ավելի քիչ էին հնարավորությունները ստուգելու այդ լուրի իսկությունը եւ համապատասխանություն իրականությանը, հիմա մեր հնարավորությունները համապատասխան գործիքները մեր ձեռքի տակ եղած ավելի շատ են։ Աննա, մենք խոսեցինք այն մասին, որ շատ հաճախ ճգնաժամային իրավիճակներում մարդիկ իրենք են դառնում աղբյուրը կեղծ լուրերի տարածման, շատ հաճախ ուղղակի հարևանից, բարեկամից, բակում որևէ բան են լսում, դա հրապարակում են սոցիալական ցանցերում, եւ քանի որ հայկական մեդիան բավականին հակված է շատ արագ հրապարակումները, գրառումները լուր դարձնելու, տարածում են ավելի մեծ լսարանի համար։ Բայց այստեղ մեկ այլ խնդիր էլ կա։ Անգլերենում օրինակ շատ հստակ տարանջատում են, հա, ապատեղեկատվության տեսակները, նրանք, որոնք որ ստեղծված են, մտադրված, նրանք որ տարածվել են ոչ նպատակային եւ այլն։ Մենք բոլոր այս կեղծ լուրերը պիտակավորում ենք ուղղակի ապատեղեկատվություն եւ չենք տարանջատում։ Մյուս կողմից շատ հաճախ այս ապատեղեկատվությունը կարող է համակարգվել մեկ կետից։ Կեղծ լուրերը կարող են տարածվել կոնկրետ մեկ գրասենյակից, հա։ Արդյոք կա այս խնդիրը Հայաստանում, մենք առերեսվում ենք դրան, եւ եթե այո, որտեղ է այդ կետը, որտեղից են հիմնականում ապատեղեկատվությունները տարածվում, եթե դրանք համակարգված են։
Երևի տենց ամբողջական այդ ամբողջական պատկերը պատկերացնելու համար ասեմ, որ պիտի նայենք նաև ժամանակակից լրատվության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման տեսանկյունից այս բոլոր process-ներին։ Ամեն կերպ լուրջ չի, որ նպատակ ունի մարդկանց վնաս հասցնել, ինչպես ինքդ ասացիր, հաճախ մարդիկ ուղղակի չգիտեն ճիշտ է թե սխալ եւ ինչ որ բաներ են տարածում, երբեմն նույնիսկ իրենք իրենց կարծիքն են գրում, որը բացարձակապես որևէ փաստի վրա հիմնված չի, եւ այդ կարծիքը արագ տարածվում է, որովհետեւ մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, երբ որ մարդը կարող է լրատվամիջոց լինել, շնորհիվ սոցիալական մեդիաների եւ նաեւ շնորհիվ տեխնոլոգիաների արագ զարգացման եւ ամեն ինչի թվայնացման։ Օրինակ, եթե նախկինում, չգիտեմ, 19-րդ դարում կար սահմանափակ թվով թերթեր, որոնք ունեին հստակ խմբագրական էթիկա եւ միգուցե երբեմն այդ խմբագրական էթիկան շատ վատներ եւ ինչ-որ սենսացիոն հայտարարություններ էին անում, բայց կար սահմանափակ թվով մարդիկ, ովքեր զբաղվում են լրատվությամբ, սովորաբար այդ մարդիկ ունեն ինչ-որ կրթություն, կար խմբագիր, որը հետեւ ամեն ինչը ավելի դանդաղ էր, հետեւաբար եթե անգամ ինչ-որ մեկը կեղծ լուրեր էր ուզում տարածել, այդ կեղծ լուրերը տենց շատ massայական եւ վարկենական բռնկումով չէր տարածվում։ Մեր օրերում մի հոգին կարող է նստել իր տանը, ինչ-որ, չգիտեմ, կեղծ լուր գրել եւ այդ կեղծ լուրը սաղ ամբողջ երկիրը կարող է խառնել իրար, որովհետեւ չկա որևէ միջին օղակ, այսինքն, չգիտեմ, չկա խմբագիր, չկա որևէ ինստիտուցիոնալիզացված
Աննա Գուցեկան իրականում, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ են աշխատում եւ շատ հաճախ ենք էլ հակված են հենց պլատֆորմ տալու այդ հրապարակումներին, որպիսի ավելի մեծ լսարանի հասնեն։ Այո, դրանք էմոցիոնալ հրապարակումներ են, եւ եթե տարածում են գտել Facebook-ում, ամենայն հավանականությամբ հենց լրատվամիջոցից էլ մեծ տարածում կբերեն եւ շատ դիտումներ կբերեն իրենց, հետեւաբար իրենց էլ ինչ-որտեղ ձեռք տալիս է այդ հրապարակումներն իրենց մոտ ունենալ։ Բայց պետք է նշել, եթե այդ լրատվամիջոցները ոչ պրոֆեսիոնալ են աշխատում։
Դիզինֆորմացիան կարող է տարածվել նաեւ շատ պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցի կողմից, որտեղ ավելի գործ ունենք մարդկային ֆակտորի հետ, մարդը իդեալական չի, երբեմն կարող է սխալվել։ Այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ օրինակ, չգիտեմ, ես դասակարգում եմ հետևել կերպ։ Կա անվտանգ սուտ, կեղծ լուր, որը տարածվել է ոչ նպատակային, այսինքն շատ պատահական կերպով մարդու վատը տեղյակ լինելու պատճառով իր անձնական սոցիալական ցանցում, օրինակ։ Կա լրագրողի կողմից ինչ-որ պատահական սխալ, նույնիսկ ամենալավ իդեալական լրագրողները, որոնք ունեն հազար տարվա փորձ, երբեմն սխալվում են, եւ դա լրիվ բնական process է։ Բայց կան նաև լրատվամիջոցներ, որոնք բարբերաբար ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով դա կարող է լինել, չգիտեմ, անձնական տնտեսական շահը, որովհետև ինչքան շատ կլիք ես ունենում, ինչքան շատ են մարդիկ բացում քո այդ էմոցիոնալ սենսացիոն նորությունները, այնքան շատ ավելի գովազդ ես ունենում հիմնականում ինչ-որ տենց online կազինոներից եւ այլնից։ Կամ ունես ուղղակի պարզապես քաղաքական շահ, ինչ-որ գումար ես տանում X քաղաքական ուժից, իսկ մեր մոտ քաղաքական ֆինանսավորմամբ աշխատող լրատվամիջոցները ցավոք շրջի շատ ավելի շատ են ելնելով գովազդային շուկայի փոքր լինելու պատճառով, այսինքն միայն գովազդով գոյատևելը Հայաստան լրատվամիջոցի համար գրեթե անհնար է, հետևաբար բազմաթիվ լրատվամիջոցներ քաղաքական ֆինանսավորում են ստանում եւ հետապնդման քաղաքական շահ, այսինքն պիտի տարանջատել, չգիտեմ, մի անգամ, երկու անգամ պատահական կեղծ լուր տարածած եւ բարբերաբար դիզինֆորմացիայի եւ մանիպուլյացիայի ալիքներ տարածող լրատվամիջոցների միջև ինչ որ որոշակի ջրբաժան կա, եւ այդ ջրբաժանը հսկայական դա լրատվության էթիկա է կոչվում։
Կան ասացիր քաղաքական շահեր ունեցող լրատվամիջոցներ եւ այո դրանց հետեւում կանգնած են մարդիկ, ինչպես է համակարգվում այդ ապատեղեկատվության տարածումը, այսինքն հնարավոր է, չէ՞, որ 5-10 կամ ավելի լրատվամիջոցներ միանգամից ընտրեն մեկ թեմա կամ թիրախավորեն մեկ անձի եւ հենց նրա ուղղությամբ սկսեն, հենց նրա մասին սկսեն տարածել այդ ապատեղեկատվությունը։ Նման դիտարկում ունես, արդյոք Հայաստանում սա աշխատող տենդենց է։
Օրինակ, չգիտեմ, 2018 թվականից անմիջապես հետո բարբերաբար տեսնում ենք, որ նոր կառավարության անդամների հստակ թիրախավորման մի քանի լրատվամիջոցներ, ընդ որում ես որևէ քաղաքական ուժի, նախապես ասեմ, որ որևէ քաղաքական ուժի չեմ հարում եւ սա ուղղակի դիտարկում է։ Օրինակ, չգիտեմ, վերցնում են ինչ-որ երիտասարդ կին, քաղաքական գործիչ պատգամավոր եւ սկսում են թիրախավորել իրեն բոլոր հնարավոր ձևերով եւ միանգամից մի 5 լրատվամիջոց քննարկում է ծավալում այդ երիտասարդ կնոջ հակած գեստի մասին, ինչը իհարկե որևէ տղամարդու դեպքում երբևէ չես տեսնի, որևէ տղամարդու վերնաշապիկի մասին հանրային քննարկումներ չեն լինում, բայց կանանց գեստները բարբերաբար դառնում են հանրային քննարկման առարկա։
Տղամարդկանց վերաբերյալ էլ այլ բաներ են թիրախավորում, այսինքն
բանակտին լալ չգնալ է, օրինակ։
Նաև
եւ տեսնում ենք, որ օրինակ, չգիտեմ, այդ ենթադրենք զգեստի կամ տարիքի կամ ինչ-որ այլ կրիտերիայի մասին, որը նորմալ իրավիճակում չի դառնում ինչ-որ սենսացիոն պատմություն եւ բոլորը չան խոսում դրա մասին, մի 5 տարբեր լրատվամիջոց միանգամից նույն շրջանում, օրինակ նույն օրվա մեջ, որոշում են այդ մասին հրապարակում կատարել։ Այդտենց հստակ քաղաքական պատվերի նման ինչ-որ մի բան էր եւ երևում էր, որ համակարգված գործունեություն են ծավալում։ Հետո արդեն այդ լուրի հրապարակումից հետո, երբ որ լուրը հայտնում է սոցիալական ցանցերում, ինչ-որ կեղծ Facebook-յան edge-ը սումային դրանք տարածել։ Այսինքն, չգիտեմ, Սարգի Սարգսյան անունը, օրինակ, մեկը, որը որ մտնում է edge-ը հստակ երևում է, որ fake edge-ը եւ իրականում այդպիսի մարդ գոյություն ունի, բարբերաբար տարածում էր այդ լուրը, դնում էր, չգիտեմ, ինչ-որ խմբերում, որտեղ պատահի share էին անում, եւ
եւ նաեւ մեխանիզմներ ունեն հենց իրենք իրենց կյանց լուրերը տարածելու եւ ավելի մեծ լսարանի հասցնելու, սա էլ պետք է շեշտել։
Դրսում հաճախ բոտերը, Հայաստանում մի քիչ բոտերը ավելի քիչ են կիրառվում, նաեւ պայմանավորված լեզվի ֆակտորով եւ նրան ով երևի, որ մենք այդքան էլ դեռ չենք հասել բոտերին, ու որ բոտերը հիմնական Twitter-ում են կիրառվում, Հայաստանում տանձ ավել շատ fake edge-երի միջոցով կոնկրետ մարդիկ share են անում X լուրը, դրանից հետո արդեն երրորդ ստադիայում իրական մարդիկ են սկսում միանալ, որովհետև այդ լուրը հասնում է, չգիտեմ, մի 10,000 մարդու, օրինակ, այդ 10,000 մարդու մեջ գոնե մի 3,000-ը թեմայից բացարձակապես անտեղյակ է եւ ունի ինչ-որ նախնական վանախը տրամադրվածություն հարցին, որ կանայք պիտի պարտա դիր բանանեն, ոտքից գլուխ երկար զգեստ հակնեն եւ հանկարծ կոճը չպիտի երևա ոտքի, ու ընդհանրապես կնոջ տեղը խոհանոցն է, ոչ թե քաղաքականությունը, ու սկսում մասայական ծավալվել այդ նյութը, դառնալով ինչ-որ, չգիտեմ, հսկայական մի հատ խնդիր։ Ու այս հարցում կոնկրետ տեսնում ենք, որ կա թիրախավորված հստակ ռոպագանդա բազմաթիվ թեմաներով, կան վերջին 2 տարվա ընթացքում հատկապես Հայաստանում տեսնում ենք, որ այդ խնդիրը կա, որովհետեւ
եւ սովորաբար հենց մեկ թեմա են ընտրում եւ տևական ժամանակ աշխատում են դրա վրա, որպեսզի ազդեցությունն ավելիական լինի։ Աննա, քո բերած օրինակը շատ կարեւոր է, բայց այս պարագայում դժողը քաղաքական գործի չէ կամ առանձին անհատ է։ Այն ինչ մենք տեսնում ենք հիմա համավարակի տարածման պայմաններում, ապատեղեկատվության հետևանքները կարող են շատ ավելի լուրջ լինել, քանի որ մարդիկ, որոնք որ հավատում են այդ տեղեկատվությանը, բառացիորեն վտանգի տակ են դնում իրենց առողջությունը, իրենց ընտանիքի անդամների առողջությունը։ Եվ այստեղ երևի թե արժի նաև խոսել, թե համավարակով պայմանավորված կյաց լուրերի տարածումն ինչպես ավելացավ ու ինչ տենդենսներ առաջ եկան։
Այլին, նորից ասեմ, որ այդ ինքնապաշտպանության բնազդը շատ ավելի ուժեղանում է համավարակի պայմաններում, որտեվ ամենվարկյան կյանքդ կամ քո մտարիմների կյանքը կարող է վտանգվել, եւ միաժամանակ արհեստականորեն այդ որոշակի կառույցներ, չգիտեմ, չոր կազմակերպություններ եւ այլն, նույնիսկ դեղագործական ընկերություններ սա օգտագործում են իրենց շահի համար, պնդելով, որ եթե դուք այսինչ մազը քսեք ձեր ճկույթին, ապա համավարակը ձեզ չի կպնի, կամ բանը, տարբեր տեսակ ինչ-որ աբսուրդ գաղափարներ եւ միֆեր, որոնք որևէ գիտական հիմնավորում չունեն, բայց բարբերաբար տարածվում են Հայաստանում, որտեղ մարդիկ համավարակի բուն պատճառների մասին, տարածման ձևերի մասին եւ այլն ինֆորմացիա չունեն։ Նույնիսկ աշխարհի լավագույն գիտական կենտրոնները մինչեւ այսօր հստակ չեն հասկանում այդ համավարակի բոլոր նրբությունները, եւ բնականաբար նորմալ է, որ մենք հակված ենք այս իրավիճակում ինչ-որ դիզինֆորմացիայի, բայց միաժամանակ այս համավարակ ժամանակի ինֆոդեմիայի, որտեղ բացի պանդեմիայից մենք նաև ինֆոդեմիայի ենք առնչվում, երբ որ բարբերաբար հանրային առողջությունը վտանգող կեղծ լուրերի արշավներ են տեղի ունենում Հայաստանում, եւ ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, օրինակ, չգիտեմ, պնդում են, որ համավարակը ստեղծվել է, որպեսզի վակցինայի միջոցով չիպավորեն մարդկանց,
ինչ որ քաղաքականություն են տեսնում, գերտերությունների շահեր եւ այլն, բայց արդյունքում մենք բոլորս հիշում ենք օրինակը, երբ Հայաստանի մարզերից մեկում տղամարդ ուղակի որովոր չէր հավատում համավարակի գոյությանը, թույլ չէր տվել իր կնոջը, որպիսի համապատասխան բուժումը ստանա եւ տխուր ավարտ էր ունեցել պատմությունը։ Այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր կան, որոնց մասին կարող ենք ուղակի չիմանալ, բայց արդյունքը
մարդիկ մտածում են, որ համավարակ գոյություն չունի, որովհետեւ միջազգ լրատվամիջոցներ եւ այնտեղ մեծ սոցիալական խմբեր, սոցիալական ցանցերում պնդել են, որ համավարակը միֆ է, գոյություն չունի եւ
նախապես պլանավորված
նախապես պլանավորած ակցիա, մարդիկ չեն դիմում բժշկի, կոնկրետ քո ասած դեպքում մարդ մահացավ, եւ այստեղ խնդիրը նաեւ միայն հենց համավարակի ընթացքում բժշկի գնալը չէ, այլ ավելի շատ այն, որ մենք առաջին անգամ Հայաստանում տեսնում ենք հակավակցինացիայի լայնածավալ արշավ։ Այս արշավները նախկին, օրինակ, չգիտեմ, Ուկրաինայում եւ այլնում բավական հաճախ տեղի են ունենում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, դրանք արդեն երկար տարիներ արվում են եւ որոշակի հետևանքներ են թողնում։ Օրինակ, չգիտեմ, Ուկրաինայում կա հստակ ստատիստիկա, թե վակցինացիայի դեմ պրոպագանդան ինչպես է ազդում նորածիների մահացության վրա, որտեղ ծնողները չեն վակցինացնում, որովհետեւ համարում են, որ վակցինան վատ է։ Հայաստանում այդպիսի ակցիաներ նախկինում մասայական չան եղել, ինչ որ տենց հատուկենտ փորձեր կային, բայց թիրախավորված երկարաժամկետ պրոպագանդայի
ակցիաներ,
Գարդասիլը, ահա, մեկ էլ Գարդասիլներ, Գարդասիլը առաջին դեպքներ, որը, բայց Գարդասիլը մի քիչ տենց հայկական մենթալիտետի ուրիշ սֆերայի հետ առնչվում էր, դրա համար ավելի հեշտ էր այդ հակավակցինացիոն պայքարը բանանել, որովհետև մի քիչ ավելի տենց հայկական մենթալիտետի բոլոր նուրբ լարերի հետ խաղում էր այդ պրոպագանդան։
Եվ դեռ հիմա շարունակվում է, քանի որ բառացիորեն 2 օր առաջ նոր կեղծ լուր էր տարածվել։
Այո, աղջիկեր մահացել, տեսել եմ այդ լուրը, ու սա արդեն տենց
աղջիկը կորցրել է տեսողությունը, իբր հետո բարձրացրեց, որ
այո, տեսողություններ կորցրել։ Բայց այդ պրոպագանդան կոնկրետ Էլիաս Գարդասիլը տենց մի քիչ ավելի փոքր մասշտաբ էր իմ կարծիքով, առնվազն այս կարգի մասայականության չէր հասել։
Դե քանի որ սա բոլորիս է վերաբերում։
Ու հետո նաև, որովհետև Գարդասիլի դեպքում այդքան մասայական, միգուցե այդքան մասայական չէր վտանգը, ոնց որ հիմա։ Հիմա ստատիստիկ տեսնում ենք, որ հստակ ռոպագանդայի պատճառով մարդիկ են մահանում։ Գարդասիլի դեպքում այդ տվյալները մահացության մի քիչ ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով են, չգիտեմ, 30 տարի հետո կարող ես հասկանալ մարդը, որը չէր պատվաստվել, մահացավ արդյոք քաղցկեղից, թե ոչ։ Բայց կոնկրետ պանդեմիայի դեպքում տեսնում ենք, որ այսօր հստակ ազդում է մարդկանց առողջության եւ կյանքի վրա քարոշցնա։ Ընդ որում ես կարծում եմ, որ գնալով ավելի եւ ավելի լայնանալու այդ հակավակցինացիոն ռոպագանդան Հայաստանում, այլի հիմնվելով նույն Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի օրինակների վրա ու նաեւ Վրաստանի, որովհետև ընթացքում բարբերաբար էլի այս թեման մանիպուլացվելու է եւ այլն, արդյունքում մենք ունենալու ենք ինչ-որ տենց միստ վար զանգված մարդկանց, ովքեր որ համարում են, որ կարմրուկից երեխաներին պատվաստել պետք չի, որովհետև կարմրուկի պատվաստանյութը վտանգ է ներկայացնում, չգիտեմ, ուղղի աշխատանքի վերաբերել կամ մեջը չիպ կա։
Եվ ավելի մոտ ապագայում, երբ լինի համապատասխան վակցինացիան կորոնավիրուսի դեմ, նույնն է լինելու, այստեղ էլի այդ բնազն է աշխատում ինքնապաշտպանության։
Ընդ որում աշխատումը շատ հետաքրքիր ձևով, այդ ոնց որ իմունիտետի պատասխանը լինի երբեմն որոշ վիրուսների, հաճախ ինչ որ տենց մաներ վիրուսի պատճառով, երբ որ իմունիտետը շատ ուժեղ է, օրինակ նույն այս COVID-19-ի դեպքում էլ են ասում, հաճախ մարդիկ, ովքեր շատ ուժեղ իմունիտետ ունեն, իմունիտետը միանգամից հարձակվում է վիրուսի դեմ, արդյունքում ջերմությունը արագ բարձրանում է եւ այն խնդիրը, որը օրգանիզմը կարող է շատ հեշտ լուծել, դառնում է մեծ խնդրեմ։ Հիմա նույնը բանն է, մեր վերաբերմունքն է վակցինաներին, համարում ենք, որ դա խնդիր է, որ պետք է որ վտանգավոր է եւ այլն, արդյունքում ունենում ենք շատ ավելի լուրջ խնդրեմ, ինչ որ բնակցության մի հատ հատված վակցինացիաներին դեմ է դառնում։
Լավ, աննա, մի փոքր թեմայից շեղվում ենք, այստեղ ավելի պիտի չեմ վերադառնանք իմունիտետին կեղծ լուրերի դեմ եւ գրագետ մեդիա սպառելուն։ Կորոնավիրուսը իրականում շատ լավ օրինակ էր դիտարկելու կողքից, թե ինչ արագ տարածվեցին այդ ապատեղեկատվությունները, շատ ավելի արագ, քան համավարակներ տարածվում, ու իրականում Հայաստանում փաստացի հենց համավարակից շուտ տարածվեցին, բնդելով, թե սրանք աշխարհ քաղաքական շահեր են, դավադրությունների բազմաթիվ տեսություններ տեսան, կոնկրետ մարդկանց տեսան, համավարակի հետևում կանգնած ասացին, որ սա պլանավորված էր։ Ամեն դեպքում մարդկանց մի խումբ սկսեց սրան չհավատալ, քանի որ ոչ միայն հայկական ալիքներով էին, հա, հայկական մեդիայով էր սա տարածվում, նաև արտասահմանից էր գալիս օտար լեզվով, իսկ այսպես հոգեբանությունը, որ օտար լեզվով տեսած լուրը ավելի վստահելի է որոշ մարդկանց համար։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, լավ, չկարողացանք կանխել ապատեղեկատվության տարածումը եւ երևի թե երբեւե չենք էլ կարողանալու, որովհետեւ դա շատ բարդ գործընթաց է, բայց որևէ կերպ կարող ենք չկանխել դրա ազդեցությունը, այն մեծականակ ազդեցությունը, որ թողնում է մեր հասարակության վրա։
Ես կասեի, միայն Հայաստանը խնդիրը չի, իրականում ամբողջ աշխարհում այս խնդիրը կա, որ ապատեղեկատվությունը քանդում է երկրներ, բերում է իշխանության շատ պատ կառավարությունների, տարածում է, չգիտեմ, հանրային առողջանը վտանգող նորություններ եւ այլն, ու այս խնդիրը լուծելու ուղղությամբ բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունենում եւ փորձում են համապարփակ ինչ-որ լուծումներ գտնել։ Մեր դեպքում կոնկրետ ես կարծում եմ, որ մի այլ պատճառ կա, այդ նա, որ բավականին չեմ ուզում ասել մեդիագրագիտություն, որտեղ ասում ես մեդիագրագիտություն, մարդիկ ցածր մեդիագրագիտություն բառս ասում, թե չէ մարդիկ մտածում են իրենց, ասում ես անգրագետ, բայց իրականում խոսքը չի գնում անգրագիտության մասին։ Մենք, օրինակ, չգիտեմ, ես կամ դու բավական լավ տեղյակ ենք ամբողջ process-ին եւ ոնց են այդ գործընթացները տեղի ունենում, զուտ մի պատճառով, որովհետեւ մեր մասնագիտությունը ենթադրում է, որ պիտի անդա դրա մասին տեղեկացված լինենք, պիտի հասկանանք բոտերը ոնց են աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Մարդկանց մեծամասնությունը ամբողջ օրը զբաղված է աշխատանքի հետ, երեկոն գալիս է տուն, ունի X քանակությամ գիտելիքներ կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ, բացում է լուրերը, ինչ որ մի հատ անկապ zvezdochka.com կայքից կարդում է ինչ որ սենսացիոն նորություն եւ համարում է, որ այդ նորությունը, քանի որ գրված է որպես հոդված եւ ինտերնետում, բնազդաբար որտեղ մենք գրավոր տեքստի հանդեպ ինչ որ հարգանք ունենք, հատկապես մենք հայերես, չգիտեմ որտեղից է գալիս, բայց այդպեսի տենց ինչ որ մի հատ բան կա, որ ինտերնետում կարդացել եմ
ու Facebook-ում կամ անգամ սոցիալական ցանցիան
եւ ինտերնետը դա լայնածավալ տարածքա, որտեղ ամեն ամեն ինչ կարող է գրել, պետք է ուղղակի մարդկանց սովորեցնել, որպիսի հասկանան ինչ են կարդում, որտեղ են կարդում եւ ոնց, եւ դրա համար պետք է երկարատև տարիների աշխատանք, իրական մի օրում դա չի լուծվելու, օրինակ, չգիտեմ, մենք ունենք
Շվեդիա, ուղղակի կարելի է կասկածամտություն ունենալ, հա, ամեն բանի չէ, որ պետք է հավատալ, եթե անգամ հնարավորություն չկա, գործիքները չկան համապատասխան ձեռքի տակ այս պահին լուրը ստուգելու, ուղղակի կարելի է էմոցիոնալ արձագանք, անմիջական էմոցիոնալ արձագանք չտալ դրան եւ կասկածի ենթարկել, միայն վերստուգելուց հետո հավատալ եւ եզրակացություններ անել։
Երկու տարբեր մոտեցում կա իրականում խնդրի լուծմանը, եթե դա մի քիչ ավելի փիլիսոփայական տեսանկյունից նայենք հարցին, կամ մոտեցում, որով օրինակ առաջնորդում է Շվեդիան եւ Դանիան դպրոցներում։ Շվեդիան եւ Դանիան երևի ժամանակակից աշխարհում ամենաքիչն են տարապում, ելի ազդում է որոշակի օրենքեղծ լուրերը իրենց վրա, բայց շատ ավելի քիչ, քան նույնա, չգիտեմ, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում եւ այլուր զարգացած երկրների տեսանկյունից եթե նայենք։ Բայց խնդիրն իրամը, որ իրենք տարիներ նա կարթան շատ վաղուց մեդիագրագիտություն են սովորեցնում երեխաներին դպրոցում եւ սովորեցնում են քննադատական մտածելակերպ լրատվություն կարդալուց, այն ինչը որ մենք չենք անցել դպրոցում եւ այն ինչը որ հիմա էլ մեր երիտասարդները ցավոք սրտի դպրոցներում չեն անցնում, կան ինչ որ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք դա փորձում են փոխել, բայց չկա հստակ պետական քաղաքականություն, որ մեդիագրագիտությունը պիտի լինի դպրոցում հստակ առարկա, որտեղ մարդկանց սովորեցնում են ինչպես հասկանալ տեխնոլոգիաների ազդեցությունը, ինչպես է գործում լրատվությունը, կամ գոնե հասարակագիտության առարկա, ինչ որ չգիտեմ, մի հատ հստակ այդ գոնե երկու ամսանոց մի հատ հատված պիտի նվիրված լինի դրան մեր օրերում, որովհետև ամբողջ հասարակագիտության, այդ հասարակագիտության
հիշողությունը սկսվում
քաղաքականությունը մեր օրերում բացառապես մեդիայում է տեղի ունենում, որպիսի ունենաս քաղաքացի, որը գիտակցաբար ընտրություն է կատարում եւ հասկանում է, չգիտեմ, թոշակ ստանալու համար, լավ թոշակ ստանալու համար որ քաղաքական գործին պիտի ընտրի ինքը այսօր 20 տարեկանում, դու պիտի սովորեցնես հստակ քննադատական մտածելակերպ լրատվություն կարդալիս։ Այդ մի մոտեցումը հարցին լուծում համար առաջին, չգիտեմ, մեծագրագիտություն։
Երկրորդ մոտեցումը, քանի որ Դանիայի մասին ենք խոսում, այստեղ երևի թե շատ կարևոր կլինի նաև խոսել հենց լրատվամիջոցների խնդրի մասին, որովհետև լրատվամիջոցներն էլ պիտի առաջին հերթին պրոֆեսիոնալ լինեն, եւ Դանիայի օրինակը շատ լավն է կոնկրետ կոնստրուկտիվ լրագրության տեսակետից։ Գուցե նաև դա է մեզ պետք էստեղ։
Այո, ու մինչև կոնստրուկտիվ լրագրությունը անցնելը, ասեմ, որ կա լրատվամիջոցների համար կա համար առաջին կարևոր կետը, դա ունենալ ինչ-որ մեկը, որ ֆակտ-չեքինգով է զբաղվում։ Արևմտյան լրատվամիջոցների մեծ մասը իրենց նյուզ-ռումերում, որոնք զբաղվում են լրատվությամբ, ունեն արդեն կոնկրետ մարդ, որը որ պարտադիր, եթե ոչ մի քանի հոգի, հաճախ այդ բաժիններն, որտեվ Հայաստանում, եթե լրատվամիջոցը 20 աշխատող ունի, Ամերիկայում մի հատ թերթը ունի 500 աշխատող, ու այդ 500 աշխատողից 20-ը զբաղվում է ֆակտ-չեքինգով։ Հայաստանը չունի այդ ինստիտուտը, որպեսի լրատվամիջոցը ունենա հստակ մի մարդ, որը որ զբաղվում է հենց կոնկրետ փաստերի իսկությունը վերլուծելով։ Եվ այդ համար առաջին եւ ամենակարևոր բանը, որպեսի ցանկացած լրատվամիջոցը, եթե իհարկե լրատվամիջոցը ուզում է ճիշտ թե ինֆորմացիա տարածել, ոչ թե զբաղվում է կեղծ լուրերի
արտադրանքով, հավետ չէ։
Ահա, ոմանց դեպքում դա հաստատ շահավետ չէ։ Եվ այդ համար առաջին եւ արագ լուծումը, երկրորդ տարբերակը այդ կոնստրուկտիվ ժուրնալիստիկան, օրինակ, որը ոչ միայն այդ նեգատիվ ինֆորմացիան տալիս է, այլ նաեւ առաջարկում է ինչ-որ լուծումներ, որտեղ մենք հիմնականում հակված ենք նեգատիվ լուրեր կարդալու, ասենք, չգիտեմ, վայ, աշխարհը քանդվեց եւ այլն, կարծում ենք, բայց ո՞նց այդ աշխարհը, որ քանդվում է, կանգնեցնես քանդելու պրոցեսը, ոչ մեկ չի առաջարկում, այսինքն հայկական լրատվամիջոցները գրեթե երբեք որևէ լուծում, որևէ խնդրին չեն առաջարկում։ Այդ նեգատիվ ինֆորմացիայի բանը, անգլերեն ասած bias-ը, հայերեն չգիտեմ, նախատրամադրվածությունը,
կանխակալությունը,
որ մենք բոլորս ունենք մեր էմոցիոնալ բանից ելնելով, այդ նույնը լի բախի եւ այլնի բնածից, դրա դեմ առնելու համար պետք է ինչ-որ որոշակի լուծումներ առաջարկել նաեւ, այսինքն պետք է մարդկանց ցույց տաս, որ կա, այո, կա խնդիր, բայց այդ խնդիրը տրագեդիա չի եւ բոլորս չենք մահանալու դրա պատճառով, ձեզ առաջարկում ենք անել այսա, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի։
Շատ լավ, Աննա, մեր բնածն ձևավորվել են հազարամյակների ընթացքում եւ շատ բարդ է դրանցից ազատվելը ամեն դեպքում։ Հիմա կարող ենք առաջարկել որևէ լուծում կամ այսպես տարբերակ քննարկել, ինչ անենք, որպեսզի թույլ չտանք, որ այդ բնազները իշխեն մեզ, երբ մենք մեդիա ենք սպառում եւ էմոցիոնալ արձագանք չտանք դրան։
Մենք բացառապես բնազներով առաջնորդվող էակներ չենք, հակառակ պարագայում չենք ունենա այն, ինչ որ մենք ստեղծել ենք, որտեղ իրականում արդը Homo sapiens-ը մտածող արարած է, ու հետեւաբար առաջնային բանը, որ կարող ենք անել, այդ հասկանալ նա, որ կոնկրետ լուրը ու այդ վերնագրից արդեն իսկ պարզ է, պարտադիր չի երկար բարակ մտածել, վերնագրից արդեն պարզ է, որ հստակ խաղում է մեր էմոցիաների հետ եւ ոչ թե ուղեղի։ Լավ լրատվական product-ը, լինի լուր, լինի, չգիտեմ, analytic հոդված, թե ինչ, պիտի ձեր ուղեղը աշխատեցնի, իսկ ուղեղը ստեղծվել է աշխատելու համար։ Հետեւաբար պիտի ավելի շատ մտածել, քան թե զգալ լուրեր կարդալուց, որովհետեւ զգալու համար, չգիտեմ, կան ֆիլմեր, երաժշտություն եւ այլն, պարտադիր չի, որ մեդիա product-ը ձեր էմոցիաների հետ խաղա։ Երբեմն միգուցե այո կարող է, որովհետև մարդկային պատմությունների ժանրը հիմնականում էմոցիաների միջոցով ինչ-որ խնդիրներ վերհանում, բայց պետք է միշտ ուշադիր լինել, որ ինչ-որ լուր կարդալիս, արդյոք այդ լուրը կարդալիս դուք զգում եք, թե մտածում եք։ Եթե միանգամից կարդալուց սկսում եք վախենալ կամ ջղայնանալ, ուրեմն մի բան այն չի այդ լուրի հետ սովորաբար։
Շատ լավ, Աննա, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ հույս ունեմ օգտակար զրույցի համար։ Այս էպիզոդում զրուցեցինք Եվրոպական ժողովրդավարացման հիմնադրամի մեդիա կոնսուլտանտ Աննա Փամբուխչյանի հետ։ Ես լրագրող Արեն Մելիքյանն եմ։ Այս էպիզոդում այսքանն է, շնորհակալ եմ շատ, Աննա։
Քեզ էլ շնորհակալություն հրավերի համար, Արեն։
Հաջողություն ձեզ։ Պոդքասթերի այս շարքը իրականացվում է թվային հաղորդակցության մասնագետների համայնքի DCN-ի կողմից Ֆրիդրիխ Նաումանի հանուն ազատության հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հեռարձակման բացառիկ իրավունքը Ազատություն ռադիոկայանին է։ Սույն պոդքաստում հնչած կարծիքների եւ դիրքորոշումների համընկնումը Ֆրիդրիխ Նաումանի հանուն ազատության հիմնադրամի եւ նրա աշխատակիցների տեսակետների հետ պարտադիր չէ։